Herätyksen aamuvieras.
Mikko Kuustinen istuu sitten jo soffalla.
Joo, mä kyllä heräsin ajoissa, mutta anteeksi, että menisin myöhästyä, hyppäsin porasta ja juoksin innokkaasti, mutta juoksin väärää puolta tietä.
Väärää puolta tietä, joo. No, mutta kaikkea sattuu.
Näin on.
Tuskin sä oot koskaan myöhästynyt mistään tärkeästä.
Kyllä mä yritän olla kiltti poika ja ehtiä ajoissa.
Oot sä siis ihminen, joka on ajoissa vai aina myöhässä?
Mä kyllä usein pakko myöntää, että mä lähden liian myöhään liikkeelle. Mä oon hyvä uskonen, sinisilmäinen ja pitäisi vähitellen ruveta oppimaan, että kannattaa lähteä todella ajoissa.
Mutta jos ei ole tähän mennessä oppinut, niin tuskin enää. Hei, mä pistin tuohon odotellessa, laitoin kappaleen nimeltään Vimma ja uutta levyä. Siis toi sun kirja, Oma elämäkerta, niin sehän on hauska siinä suhteessa, että siellä on levy mukana.
Siellä on 10 uutta laulua, joo. Se on niin kuin äänikirjamuodossa tehty siten, että siellä on myöskin äänimaisemaa, instrumentaalista musiikkia, jolla tavalla joka on tehty tuota varten. Ja se tekee tuohon kirjaan niin kuin mulle hirveän olennaisen tason, että siellä liikkuu musiikki, koska en osaisi muuten ajatella kirjoittavani tuollaista tarinaa, jos elämäntarinasta puhutaan. Mm. Musiikki kulkee mukana ja sitten siellä on 10 uutta laulua, eli kokonainen albumillinen.
Niin, kummista se nyt meni ensin, tuli ajatus kirjasta vai musiikista?
No kyllä mä musiikkia tehnyt koko ajan, mutta sitten kun pyydettiin kirjoittamaan Oma elämäkerta, niin totesin just tämän, että se tuntuu siltä, että sitten täytyy tehdä tavallaan rinnakkain molempia.
Mm, niin just. Selittääkö nämä biisit jotenkin sun elämää?
Ei mun laulut ole koskaan kauheasti mun mielestä toivottavasti pyrkinyt selittämään elämää. Musiikki on emotionaalinen asia ja se ei ole luento. Se on niin kuin taso, joka tuo lisää siihen juttuun ja ihmisillä on hyvin erilaisia tulkintoja aina teksteistä ja siitä, että minkälaisessa mielentilassa sitten laulua kuunnellessaan ovatkaan. Mm.
Mutta onhan tämä kirja niin kuin siinä suhteessa, että kun tämän lukee, niin kyllähän se selventää, missä tilanteessa ja missä tilassa kukin levy on tehty.
Joo,
onhan ne ikään kuin sitä tunne.
Puhutaan niin vanhoista albumeista vai
niin,
uudesta musiikista?
Siis vanhoista.
Joo, niin, kyllähän ne on. Niin, joo. Kyllä. Siellä käydään kaikki oikeastaan albumit läpi ja aika monta myöskin laulun syntytarinaa.
Nimenomaan.
Joo, kyllä, ehdottomasti. Mutta mä oletin, että tarkoitit noita uusia lauluja, jotka ne ei pyri selittämään ne uudet biisit
niin, mitään
erityistä. Että tuo kirja sinänsä kertoo kyllä. Mä oon todennut tuosta, että se ei ole paljastuskirja, mutta se on paljaskirja ja se on, mun mielestä se ajatus siinä on se, että yritän nimenomaan niin kuin tarkistaa muistiani ja rakentaa semmoista kudosta, että keiden kanssa on tehty ja mitä ja miltä asiat ovat tuntuneet.
Mm. Ehkä siis monelle tuommoisessa Oma elämäkerta -kirjassa, tämä on hauska, että tämä on siis nimeltäänkin Oma elämäkerta.
Niin on, koska mä vihaan otsikoita.
se
tuli, kaikki muut tuntui korneilta.
Se tuli selväksi tuossa kirjassa, että otsikot eivät ole tätä Mikko Kuustosen juttu, koska aina ne otsikot on jotenkin kallella.
Niin, luultavasti tämäkin tapahtuma, jossa nyt sun kanssa jutellaan, niin olisi otsikoitu jotenkin silleen, että mä avaudun.
No, kyllähän sä avaudut.
No niin. Mutta,
joo. Niin, siis se menee siihen. Jotain avautuu Mikko Kuustonen. Joo. Mutta siis nyt mä en edes tiedä, mihin me oltiin menossa.
Sä olit puhumassa tuosta kirjasta ja sanoit, että nimi on selkeä.
Niin, siis oma elämäkertahan on, no mennään sitä kautta siihen, että oliko se vaikea niin kuin avata, koska siis ihmiset odotukset, olin varmaan tulossa niihin odotuksiin, että monet odottaa, että no okei, nyt se Mikko Kuustonen kertoo kaiken profide-ajasta ja omasta avioliitostaan ja musiikista. No, ääripäissä sä avaudut aika hyvin, itse aika laajastikin itse asiassa niistä hengellisistä kokemuksista. Mutta sitten esimerkiksi aika silkkihansikkain sitten mennään niin kuin vaikkapa ex-puolisoisi Maritan asioita. Nämä on tällaisia niin kuin ääripäitä. Nämä on valintakysymyksiä.
Niin, toi on erittäin hauska tapa, miten sä avaat tuon, että tämä oli ihmisten odotus, että niin. Kerrotaan profidesta ja avioliitosta, mutta täytyy muistaa, että mun profideajastani on yli 30 vuotta. Se kesti 8 vuotta elämästä, niin mä oon 62-vuotias.
Ja kyllä.
Kyllä mun elämäni niin kun, taiteelliset ja uraalisesti merkittävimmät käänteet on tapahtunut ehdottomasti sen jälkeen.
Ja
se on
välissä,
ollut, niin, mä oon ollut 19-vuotias tullessani tuohon kuvioon. Ja sitä juuri tuossa kuvaan, että täytyy muistaa, että se, mikä liittyy niihin jaksoihin, ne on ollut asioita, joihin on vaikuttanut miljoonat seikat. Äitini kuolema, niin kuin se kehä, mistä tulin ja kaikki tuo. Ja se, miksi niin kuin mä näen, tämä on ollut muuten erittäin mielenkiintoinen juttu itselleni oppia tässä tämän kirjan julkaisun jälkeen sellainen, että mun postilaatikot ovat olleet aivan täynnä palautetta. Johtuen siitä, että toi jakso nousi keskusteluihin ja nimenomaan niin kuin hengellisen kyllä. väkivallan kokemusten kautta. Ja se on mieletön määrä ihmisiä, mitä tässä maassa on, joilla on samankaltaisia kokemuksia, mutta ihmisiä, jotka eivät oikein saa niin kuin kiinni siitä, että mitä on ollut se outo olo, jossa on tuntenut jäävänsä ulkopuoliseksi tai kokenut tulleensa niin kuin, tilanteeseen, missä eivät löydä vapautta ja rauhaa ja lepoa, vaan tuntevat olevansa niin kuin toisten ihmisten kovan katseen alla. Ja tämä on ollut mulle pysäyttävää ja mä tahdon kunnioittaa sitä. Siksi mä koen, että se oli ehkä myös tärkeää avata. Mutta mä oon myöskin jättänyt tosi paljon asioita kertomatta sen takia, että koen, että haluan ehdottomasti suojata ihmisiä. Se on musta aina niin kuin olennainen asia.
Mä laitoin eilen tuonne Facebookin kysymyksen, että mikä Mikko Kuustosen kappale, teksti tai riimi on koskettanut. Ja jos mä katson näitä vastauksia, niin tämä on jotenkin tää on nyt niin kuin yksipuolinen otanta. Tämä menee niin kuin lähtee sieltä kuuntelemaan Profide-osastoon. Niin tämähän kertoo sitten kuitenkin sitä, että sitäkään ei voi ruksia niin kuin pois sitä ihmisen kokemusmaailmaa.
Ei tietenkään, mä oon ylpeä siitä ja kiitollinen siitä.
Niin, mitä kuuntelija on kokenut.
Joo.
Että niillä kappaleilla on kuitenkin merkitys.
Totta kai, ja ei mulla ole semmoista laulua, jota mä en niin kuin allekirjoittaisi siinä ajassa, jonka olen, niin kuin, mulla on moni Profiden aikana tehty laulu esimerkiksi Hyvin rakas, mutta olisihan se hassua, jos mä vastaisin ikään kuin, kun mulle tulee palautetta, jos sä todetaan, että miksi et laula samoja lauluja kuin silloin. Mulle se on samanlainen asia kuin, että miksi en siteeraa ainekirjoituksia, joita olen kirjoittanut lukioaikana, koska nuo laulut on pitkälti esimerkiksi kuuntelemaan. Ne on mun lukioaikaisia tekstejä. Eihän ne voi olla mulle niin kuin tekstillisesti enää samalla tavalla tärkeitä, vaikka mä allekirjoittaisin niiden laulujen hengen ymmärtäessäni sen, milloin ne on kirjoitettu.
Siellä kirjan loppupuolella oli sellainen, että paljon ajatus, että paljon on tullut kirjoitettua lauluja ja osaa niistä en suostuisi enää missään tapauksessa.
Niitä on paljon.
Laulamani meinasi kysyä, että mitä niistä, että missään tapauksessa laulaisi.
Mä oon listannut sinne niitä. Siellä kirjassa kerron niitä ja niitä on jopa siis viimeiselle albumilleni saakka. Siis että niitä on, että mulla on kuitenkin täytyy sanoa, että muistaa, että niitä on satoja ja satoja lauluja. Ja siellä on paljon sellaista, josta ajattelee, että voi kun olisi ollut malttia pysähtyä ja joku olisi sanonut, että mietit tätä vielä hetki.
Totta. Mikko Kuustonen, laitetaan se musiikkia tähän, niin säkin saat vähän henkästä, kun painasit tuolta ulkoilmasta tänne. Niin laitetaan tuo Q-Stone. Mä kysyin sulta vähän, mitä soitetaan. Q-Stone, Larry Normanista ei välttämättä kaikistellen ihan niin mainittelevaa tarinaa, mutta reellistä tarinaa.
Larry Vainaa oli suuremmoinen artisti, loistava esiintyjä. jolla oli omat ongelmansa, niin kuin joo. meillä kaikilla.
Joo, joo. Pakennitte perheen kanssa niitä ongelmia. Teidän, teidän kotinne vallattiin.
Joo, siinä oli myös paljon, meillä oli paljon hauskaa yhdessä. Me asuttiin Myyrmäessä Lärinä hänen broidin ja broidin tyttöystävän kanssa, mutta se oli aika kaoottista aikaa. Ja, näin kävi.
Joo, piti lähteä pois. Sweet dreams. Mutta kerro vähän Läristä ja Kyustonin, vaikkapa, en tiedä, tuleeko, palaako mielikuvissa, pystytkö palaamaan vaikkapa ton biisin tekovaiheessa?
Helposti. Itse asiassa just eilen puhuttiin tästä rakkaan ystäväni Heikki Silvennoisen kanssa, joka tuossa Kyustonissa soitti. Toi biisihän on, me olemme levyttäneet se myöskin suomeksi Kauniit unet nimellä, mutta toi oli jotenkin niin mainio kuvio, toi Lärin kanssa tehty duetto tuosta duettoversio tuosta laulusta. Me tehtiin se Göteborgissa Royal Musicin studioilla, ja jossa asuttiin kerrossängyissä ja tehtiin ympäri vuorokauden hommia. Se oli aika hämmentävää aikaa monella tavalla.
Maailman tähdet.
No nimenomaan maailman tähdet ja glamourin juhlaa. Kerron tuossa kirjassa muun muassa sellaiset, kun oli nälkä ja katselin nälkäisenä ruotsalaisten kahviloiden ikkunoissa olevia voileipiä ja ajattelin, että jos jonain päivänä olisi varaa ostaa tollainen, niin sitten mä olisin elämäni huipulla.
Joo, laittaa Sweet Dreams. Jotenkin hienoa, millä tavalla kirjassa avaat sitä niin kuin soitannollista yhteistyötä.
Se oli ihanaa. Se oli ihanaa.
Ja se, bändi
oli
ja, se oikeasti, ja se oikeasti kuuluu tässä.
Ne on kiva. When we are old, sweet dreams.
No niin, ei tule vielä toivotumpia klassikoita, vaan tulee Mikko Kuustonen. No, Mikko Kuustonen itsessään on jo toivottu klassikko.
Mä en tiedä, pitäisikö tuosta olla huolissa. En tiedä,
mutta hei, täällä oli, siis kirjassa on tuo Heikki Silvennoisen liittyen tai tuohon edelliseen kappaleeseen liittyen, niin siis orkesteri on parviälyn ruumiillistuma, älyttömyyden ja parvihulluuden masuuni. Mm. Niin tuo on jotenkin hienosti niin kuin sanottu, siis kun sä istut bussissa tai sä oot keikalla ylipäätään, niin, kuin, niin sehän on niin kuin silkkaa hulluutta.
Se on sekä että, ja se hulluus on sellainen, mikä tuppaa usein sitten jäämään sivuun vähän huolestuttavallakin tavalla, kun mä ajattelen, että hyvin monella tasolla taiteen tekemisessä kyse on jonkunlaisen leikin jatkumosta, josta tulee niin kuin ammatillista ja siihen liittyy virtuositeettia, siihen liittyy osaamista ja siihen liittyy kaikenlaista, mutta ennen kaikkea yhdessä tekemistä. Ja bändi on siinä mielessä aina hyvä metafora mihin tahansa työyhteisöön, että siinä tarvitaan erilaisia ihmisiä ja erilaista taustaa, erilaista erityisosaamista, mutta ennen kaikkea siinä tarvitaan niin kuin toinen toistensa kuuntelemista ja siihen reagoimista. Ja tätä oppii esimerkiksi huumorin ja hulluuden kautta. Se on jalotaito.
Vaikka keikkabussissa.
Keikkabussi on oikein hyvä kauppaopisto.
Joo. Me voitaisiin nyt puhua hotapulverista tai vaikka siitä, että juo liikaa viiniä tai viinaa tai mitä tahansa. Mutta mä Mikko, jos sä olit, niin palaan pikkusen taaksepäin. Siis sä määrittelit sun ja Heikki Silvennoisen niin kuin ystävyyttä aika hienolla tavalla, joka itse asiassa mun mielestä avaa sitä ajatusmaailmaa ja sellaista niin kuin suhtautumista. Ja se meni näin, että meitä yhdistää rakkaus bluesiin ja pimeään huumoriin, meitä yhdistää intohimo heimoihin ja murteisiin, meitä yhdistää myös hauras luottamus korkeampaan voimaan ja meitä yhdistää juominen ja raitistuminen. Tässä on niin kuin koko elämä. Siis, siinä on niin monta teemaa tavallaan.
Niin, hyvien ystävien kanssa, kun on pitkiä kumppanuuksia ja pitkiä taipaleja, niin kyllähän siihen mahtuu monia käänteitä. Ja se on mielenkiintoista, että joidenkin ihmisten kanssa sitä tulee menneeksi niin kuin aika samankaltaisia polkuja jostain syystä. Hmm. Ja ehkä se on just se asia, joka persoonissa tai psyykkeessä jotenkin yhdistää. Tuossa on varmaan osittain kysymys just siitä, että kyllä jos Heikki Silvennoista puhutaan, niin mä kunnioitan häntä siis suunnattomasti, niin kuin pidän häntä oikeasti yhtenä maailman lahjakkaimmista blues-kitaristeista, mutta siinä taustalla on niin kuin todella monitasoinen niin kuin ajatus siitä persoonasta. Mä kerron tuossa kirjassa mua semmoisen hauskan yksityiskohdan Heikistä, että mun mielestä sen persoonaa kuvaa se, että hänellä on toinen peilikirjoitustaito, että hän pystyy kirjoittamaan oikealla ja vasemmalla kädellä samaan aikaan kaunokirjoitusta toisella kädellä taaksepäin ja toisella kädellä eteenpäin, mutta käsiala on lähestulkoon samanlainen.
Se on ihan uskomaton.
Se on uskomaton juttu ja se on niin kuin, muistaakseni Lennikalle Taipaleella on samanlainen juttu. Ja mä ajattelen, että tämä liittyy jotenkin semmoisen motoriseen lahjakkuuteen ja johonkin semmoiseen, että aivolohkot on ihan eri asennossa kuin meikäläisellä. Et siellä on siis tarkoittaa, että siellä on semmoista luovuutta, joka tulee esille niin kuin hämmästyttävällä tavalla, että Heikkihän pystyy soittamaan myöskin kitaraa ihan sama miten päin se on. Se soitteli välillä keikkojakin silleen, että soitti syljensä ja soitti silti niin kuin tavallaan nurinpäin otteita ja sooloja ja kaikkea. Se hänen motoriikkansa on sen kaltainen. Ja taas tämä sama asia hän näkyy komiikassa ja kehon kielen käytössä siinä. Mm.
Palataan vielä vähän taaksepäin, koska tuossa on nyt tuo lausahdus, että meitä yhdistää myös hauras luottamus korkeampaan voimaan. Mä haluan tässä kohtaa kuitenkin niin kysyä, että mitä sulle Mikko jäi käteen tai ehkä elämään niin kuin siitä niistä raamattuopistovuosista?
Se on kauhean laaja kysymys.
Mitä sä niin kuin nyt ajattelet?
Tarkoitatko, että mihin mä uskon ja mitä mun uskossa on tapahtunut? Vai tarkoitatko sitä kokemusta siellä raamattuopistolla?
Mä ehkä tarkoitan juuri tätä että miten sä käsittelet sen asian, mitä sä uskot nyt?
Mulla usko on tällä hetkellä hyvin lapsenomainen ja henkilökohtainen asia. Ja jos mä jotain olen niin kuin elämässäni oppinut, niin on se, että mä pyrin sen sellaisena pitämäänkin. Mm. Se, että mä oon tullut 19-vuotiaana niin kuin saarnamiehen rooliin, niin se on ollut tavallaan, mä koen, että mä oon mennyt väärinpäin siihen tehtävään. Että Silloin siitä tulee suorittamista, silloin siitä tulee ulkoa puhuttujen lauseiden toistamista ja tiettyyn kaavaan asettumasta. Ja sen sitten niin kuin oman elämänkatsomuksen ja uskon ja maailmankuvan sisäistäminen tapahtuu paljon hitaammin ja toista kautta.
Mä muistan, mä oon tämän ennenkin sanonut sun haastattelun aikana. Mä muistan Kajaanin lukion salissa sellaisen hetken, sä olit viimeisellä kiertueella ja istahdin sun viereen ja en tiedä, muistitko, olimme tavanneet joskus Ämmänsaaren yläasteella, mä olin teinipoika ja suuresti vaikuttunut siitä, miten profide soitti. No, mä istuin sitten kauppakoulun aikana sun viereen siihen ja sä olit ilmoittanut, että tää on viimeinen kerta, että mä lähden tästä nyt niin kuin menemään, ja kysyn, että miksi. Sä sanoit näillä sanoilla, että tiedätkö sä, kato noita ihmisiä, ne tarvii enemmän psykiatria kuin Jumala. Näillä sanoilla. Ja sitten kirjaa kun lukee, niin säkin sitten tarvit myöhemmin sitä psykiatria. Eli
molempia. Varmaan tarvittain. Mä pelkään tuollaista. Siis nyt mun täytyy sanoa, että mä en muista tällaista.
Et varmaan.
Tilannetta.
Sä oot muutaman ihmisen tavannut.
Joo.
Matkan varrella.
Ja mä luulen, että tuohon keskusteluun on kyllä liittynyt jotain muutakin. Kyllä. Että tuskin mun niin kuin statementti on ollut tuolla.
Ei,
ei. Että ei vääristellä nyt asioita, Mikael.
Joo. Tämä jäi mieleen.
Joo. Ja siis se oli mun kokemus aika monta kertaa lähinnä liittyen itseeni. Siis tarkoitan sitä, että mun puheilleni tuli niissä tilanteissa paljon ihmisiä, niin kuin varmaan monen muunkin ihmisen puheille tuli ihmisiä, joilla oli ongelmia rakkaussuhteissa, suhteessa omaan persoonallisuuteen, suhteessa vaikkapa vanhemmuuteen tai suhteessa ties mihin. Ja mä olin 19-vuotias koulupoika, jolle oli opetettu, että mulla on yksi vastaus. Meidän pitäisi rukoilla Jeesusta tämän ihmisen elämään. Ja se oli musta, niin kun, vaikka tein sitä sydämestäni, niin mä ajattelen, että se on hyvin kapea tai niin kun tapa kohdata ihminen. Ja tätä mä tarkoitan tällä. Tämä pitäisi oikeasti nähdä vakavasti. Mutta se on ajankuva. Me puhutaan nyt ajasta, joka on yli 30 vuotta vanhaa. Mulla ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, millaisia näiden herätysliikkeiden työkentät tällä hetkellä on tai millaista julistus on. Mulla ei ole mitään suhdetta siihen. Mutta mä olin erittäin otettu siitä, että Suomen Raamattuopiston nykyinen toiminnanjohtaja otti yhteyttä ja pyysi anteeksi vanhoja vääryyksiä, olematta itse niihin mitenkään osalla.
Siis tämän jälkeen?
Joo, kyllä. Tämän kirjan julkaisun jälkeen, samoin kuin Profiden nykyinen liideri otti yhteyttä, jonka kanssa mulla on oikein hyvä yhteys. Ei mulla ole minkäänlaista ongelmaa. Niin kun, ei sillä ole mitään väliä oikeastaan, minkälainen mun suhtautuminen tähän juttuun. Musta se on ainoa, millä on väliä, on se, että ihmisiä kohdellaan kunnioittavasti, että ihmisten erilaisuutta, haurautta, ihmisten herkkää uskoa kunnioitetaan, eikä niin kuin ahdisteta ihmisiä nurkkaan.
Sä oot maailmaa nähnyt paljon tässä vuosien aikana. Sä oot ollut erilaisissa rooleissa. Se on muokannut sua tietysti sellaiseksi, mitä sä nykyisin olet. Mä mietin vaan tuossa, kun mä luin sitä kirjaa, niin mä mietin, että siellä on paljon sellaista, niin kuin sä palaat aina semmoisen tietynlaisen tyytymättömyyden tilaan, tai että sä et oikein tyytyväinen itseesi tai siihen mitä olenko tulkinnut niin kuin väärin.
No en mä tunnista kyllä ihan noin asiaa. Mä en tiedä, mihin sä viittaat, mutta niin kuin mihin konkreettia. Mä ehkä siis, jos tarkoitat sitä esimerkiksi, että mä tein 20 vuotta kehitysyhteistyötä ja koin siinä niin kuin sitä niin kuin voimattomuutta ja sellaista, että siellä on loputon määrä sarkaa ja tehtävää ja aina on kysymys vain ihmisten organisaatioista, tämän kaltaista pohdiskelua siellä on paljon. Mm.
Toisaalta sitten sä sanot näin, että näyttämän valot syttyvät, koneet käynnistyvät ja katseet kääntyvät. Olin väärä mies, toi vaan nämä lohduttomat laulut. Tietynlaisesti semmoista, niin kuin, että sä koit jonkinlaista niin kuin olevasi vähän niin kuin vajaa.
Toivottavasti koin niin kuin olenkin.
Niin,
mä ajattelin, että ihmisen osa on aina olla keskeneräinen mähän totean tuolle, toi äskeinen sitaatti on semmoista runollista kohdasta, joka johtaa yhteen lauluun.
Kyllä.
Se on niin kuin tuokiokuva, mutta se paljon isompi asia on se, että tuolla esimerkiksi totean, että mä en pidä itseäni mitenkään erityisen lahjakkaana missään. Mun lahjakkuuteni liittyy ihmisten kanssa toimimiseen. Se liittyy siis siihen, että se on alkemia, se on sitä, että löydän, mulla on ollut ilo ja kunnia monissa elämäni vaiheissa ihan alusta saakka saada soittaa itseäni lahjakkaampien ihmisten kanssa. Ja silloin mä oon löytänyt niin kuin jollain tavalla kyllä aina niin kuin omaa paikkaani.
Kyllä, kyllä. Joo. Siis, jos nyt ajatellaan sun menestyksekäistä uraa, miten se meni, kuin paljon sä oot soittanut huippuartistien kanssa, sä oot soittanut huippumuusikkojen kanssa, niin sä voisit olla rockistara, joka taputtaa vähän Tartsanilla rintaa, mutta sä et ole sellainen.
Ei siihen ole kyllä, ei mulla ole kanttia semmoisen eikä tarvetta siihen. Mä pidän tätä oikeasti, tämä ei ole niinku tämmöistä himmailua, vaan mä pidän tätä työmiehen hommana. Tämä on pieni maa tässä suhteessa, kulttuurisesti täällä on lähes mahdotonta elättää itsensä intohimoisesti taidetta tekemällä tässä, ja tämä on niin kuin, se tarkoittaa siis valtavaa niin kuin työmäärää, ja mun onni ja siunaus on ollut se, että mä oon saanut tehdä niin hirveän monenlaista elämässä, että mulle niin kuin TV-työn tekeminen tai toimittajan työn tekeminen tai kehitysyhteistyöhankkeiden tekeminen on aina niin kuin samana muusikkona niihin tilanteisiin menemisiin.
Mä en itse asiassa jotenkin vaikka on seurannut niin kuin sun uraa ja elämää, niin mä en ehkä tajunnut sitä tällaista niin kuin toimittajuuden merkitystä, niin kuin, että se on niin suuri sulle.
Se on vähän niin kuin mielentila. Mä en siis pidä itseäni ammattitoimittajana, mutta jos mä ajattelen vaikkapa Mansikkapaikka-sarjaa, jossa tein 4 kautta tällaista tunnin mittaisia haastatteluita niin kuin kulttuurin ja suurmiehistä ja naisista, niin se oli jotenkin sellaista aikaa, jossa oppi toimittajuudesta ehkä jonkun olennaisen läksyn, joka suurimmaksi osaksi tarkoitti sitä, että he ovat päähenkilöitä ja heitä kunnioitetaan ja heitä kuunnellaan ja että oppi kuuntelee lauseita loppuun. Mutta se sama toimittajuuden niin kuin konsepti on jotenkin pääkopassa vaikka silloin, kun kirjoittaa lauluja. Että se on ympäristön havainnointia, ikään kuin muistiinpanojen tekemistä. Osasta syntyy luentoja, osasta syntyy keskustelua, osasta syntyy lauluja ja osasta ei synny yhtään mitään.
Niin. Ja osa, mitä syntyy, niin menee roskiin.
Niin. Eikä tarvikaan kaikesta syntyy.
Ei tarvi.
Ihmeellistä.
Niin. Otetaan musiikkia väliin tuosta sun uudelta levyltä Pysyn tässä. Se on jotenkin hieno ja niin kuin pysäyttävä. Mä en tiedä, voisiko tuon laittaa kysymyksen muotoon, että pysynkö tässä?
Kyllä se tuossa laulussa tulee. Tavallaan kysymykset on jo kysytty tuossa vaiheessa. Tämä on näitä kirjaan tehtyjä biisejä, jotka on kaikki tehty Mäntyharjulla samassa huoneessa keskellä luontoa. Jotenkin tuossa laulussa kuuluu mun mielestä se semmoinen, mä näen siinä niinku ihan selkeästi jotenkin sellaisen maiseman, jossa selkeästi jo tietää, että tässä olen.
Ja mikä olen?
Niin, no kuuntele
tämä. Ja ehkä niinkin, että mikä en ole.
Niin.
Tässä me ollaan valoa vasten. Kasvot painavaa pimeetä varjoo. Tahtoisin kääntää sut aurinkoa kohti. Mutta tää hetki ei sanoja tarjoo. Tää on unta, eikö niin sä huokaiset? Samaan aikaan syleilet ja pakenet. Ja mä pyydän, että kuuntelet. Kaikki ei oo niin kuin luulet. Pysyn tässä läpi tyhjien päivien painon, halki synkkien mieltemme vainon. Pysyn tässä niin vain on, niin vain on. Otetaan kuva, viivytään vaiti. Annetaan veden virrata hiljaa. Väsyneet linnut lentävät yli. Keltaiset pellot huojuvat viljaa. Tää on unta, eikö niin sä huokaiset? Samaan aikaan syleilet ja pakenet. Ja mä pyydän, että kuuntelet. Kaikki ei ole niin kuin luulet. Pysyn tässä läpi tyhjien päivien painon. Halki synkkien mieltemme vainon, pysyn tässä niin vain on. Pysyn tässä läpi tyhjien päivien painon, halki synkkien mieltemme vainon, pysyn tässä niin vain on. Niin vain.
Why? watch the cars. I fear I'll do some damage one fine day. But I would not be convicted by jury of my peers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy, still crazy.
Mikko Kuustonen aamuvieraana, oma elämäkerta tässä puheen aiheena. Olisiko se parempi, että puhuttaisiin jostain muusta ja sitten ihmiset saisivat vain lukea tämän kirjan eikä seliteltäisi mitään?
Niin, enpä tiedä. Mä kuulun itse asiassa ihmisiin, jotka rakastan omaa elämäkertoa ja elämäkertoja ylipäänsä. Siinä on varmaan joku vertaistukiasia, mikä niissä viehättää.
Kyllä. Yksi kirjan, puhutaan nyt kuitenkin kirjasta. Yksi kirjan semmoista mun mielestä vaikuttamimmista hetkistä on se, miten mä sanoisin, suuri ja mahtava tunnettu Mikko Kuustonen avioeron jälkeen omassa asunnossaan tavaroiden keskellä toteaa, että vaikka puhelin on täynnä numeroita ja ystäviä, kavereita on paljon, niin toteaa, että en tiedä kenelle soittaa, keneltä pyytää apua. Se on jotenkin, jotenkin, en mä tiedä, se riipasee.
Mä luulen, että tämä on tuttu asia, pelottavan tuttu asia monelle, myöskin monelle meistä, jolla periaatteessa on iso sosiaalinen verkosto. Että, kun puhutaan nykyisin paljon tämmöistä resilienssistä ja niin kuin sisusta selvitä vaikeista paikoista elämässä, niin kyllä siihen sekoittuu helposti tämä tämmöinen, tämä klassinen ei tarvitse auttaa -mentaliteetti, joka on musta huono juttu. Että kyllä mä oon joutunut noiden tilanteiden kautta karvaasti oppimaan sen, että yksinen selviä. Että tarvitsen ihmisiä, ja silloin se tarkoittaa myös sitä, että täytyy kääntyä ihmisten puoleen.
Siitä avioreista totesit, että avioreista alkoi se loputon itsesyytösten maraton tai jotain vastaavaa.
Niin, mä luulen, että se on siis... Se on hyvä esimerkki tämmöisestä niin kuin käänteestä, joka on tavattoman yleinen tänne ajan yhteiskunnasta, että puolet avioliitoista tällä hetkellä menee rikki. Se on ikään kuin, miten mä sanoisin, aliarvioitu kriisi usein. Aika useinhan tämä on just tämä otsikko-ongelma, mistä tässä meidän keskustelussa alussa viitattiin, että otsikot on karmeita, kun ne toteaa jotenkin että, niin kuin tällaiset tilanteet silleen, että uuteen alkuun ja ikään kuin asiat lähtisi jotenkin napsauttamalla vaihtuisi toiseksi. Tämä sama koskee tavattoman monia elämänkatsomuksellisia asioita, ja sama koskee siis ihmisenä eteenpäin menemistä. Ne on hitaita prosesseja. Että kyllä mä oon tarvinnut juuri tässä tällaisissa tilanteissa sitä myöskin paljon, että olen löytänyt ammattiapua ja käynyt terapeuteilla, kun totesit tuohon niin kuin apuasiaan tai tähän niin kuin soittamisasiaan liittyen, että se on ollut mulle jumittava juttu. Niin siinä takana on tavallaan ollut tämmöinen jotenkin, että ei tarvitse vaivata ihmisiä. Mä oon mieluummin ottanut ostopalveluina sen, että jos mulla on murheita, niin maksan laskun ja menen terapeutille puhumaan niistä. Ja jos mulla on laituri vinossa mökillä, niin vaikka mulla olisi läheisiä ihmisiä naapurissa, jotka tulisi varmaan ihan mielellään auttamaan, niin mieluummin soitan ihmiselle, joka on ammattilainen, että ei tarvitse vaivata. Ja tässä on jotain omituista. Niin kuin pimeää ja huonoa, että ettei ensin kysy niin kuin ihmisiä, jotka tekisivät asioita ehkä ihan mielellä.
Yksi asia, yksi hieno asia, mikä tuosta tulee, niin on isän ja tyttärien suhde, joka pilkahtelee siellä niin kuin kirjan sivuilla vähän niin kuin koko ajan. Mä en tiedä, sä voisit tehdä semmoinen niin kuin isä-tytär ohjekirja jotenkin.
Miten tästä, nyt se petasit aasinsillan mainokselle, koska mä oon tehnyt jo. me tehtiin Jenni Pääskysaaren kanssa tämmöinen kirja, joka ei ole kyllä mikään ohjekirja, mutta se on vertaistukikirja. Isän tyttö, tytön isä. Semmoinen kirja on olemassa.
Ihan totta.
Joo, siitä on muutama vuosi aikaa, mutta Jenni kirjoitti suhteesta omaan isäänsä, ja mä kirjoitin suhteesta tyttäriini, mutta semmoinen kirja on olemassa.
Joo, mutta siinä on siis valtaa se määrä isän ylpeyttä.
On siinä sitä ja musta se on
kaikista outoudesta huolimatta. Niin.
Kyllä, mä saan myös korvilleni ihan syystäkin ja riittävästi, että se on ihan hyvä.
Niin, kyllä. Joo. Tässä jonkinlaisia loppusanoja ehkä pitäisi tässä. Mitä sä sanoisit itsellesi kuolinvuoteella? Tämä on outo kysymys, mutta sulle tämän voi esittää tavallaan niin kuin eletystä elämästä.
Se on oikein hyvä kysymys. Se on perspektiivinä niin kuin tosi tärkeä. Tuossa kirjassa totean monta kertaa kokemani sen, että mä koen olevani elossa kuolemaa vasten, siis rajallisuutta vasten. Ja ajattelen jotenkin, että niin kuin, mulle tulee mieleen sellainen Aldous Huxley, tieteiskirjailijan viimeiset sanat, ainakin urbaanilegendan mukaan, jossa hän oli kokeillut kaikkea mahdollista ja koko elämänsä aikana ja etsinyt vastausta suuriin kysymyksiin. Ja hän totesi, että tämä on vähän noloa myöntää, mutta lopulta mä ajattelen, että meidän kannattaisi olla vähän kiltimpiä toisillemme. Ja siinä on musta esimerkiksi yksi ihan hyvä vaihtari.
Joo. Sellainen siis tuossa kirjassa on valtaisa määrä ihmisiä ja kohtaamisia. Ihmisen elämän hienous on kohtaamiset. Mutta yksi nimi tulee, tämä Dennis Porter tulee tuossa.
Potter, joo, kyllä.
Potter
joo,
kyllä. Tulee tuossa mieleen, joka teki kuolemaa.
Niin. Joo, sen mä käytän hänen haastatteluaan, joka on siis vanhasta, jostain 80-luvulta. Se on BBC:n legendaarinen tämmöinen haastattelu, jonka mä oon jopa litteroinut itselleni, koska se on ollut niin tärkeä aikoinaan. Rakastaisin niin kuin olla läsnä semmoisessa tilanteessa, jossa ihmisen kanssa voisi kohtaaminen olla jotain niin arvokasta ja paljasta niin kuin siinä hetkessä ja siinä haastattelussa oli. Hän oli 2 kuukautta siinä vaiheessa elinaikaa. Hän joutui nauttimaan nestemäistä morfiinia, jotta kivuiltaan pystyi olemaan siinä, mutta siinä oli silti täydellinen jotenkin mun mielestä lepo, tyyneys, aukiolo, kirkkaus, turhat pois. Puhutaan siitä, mikä on olennaista. Ja se oli äärimmäisen hieno kohtaaminen. Mä en ole edes Dennis Potter -fani, se ei liity siihen, vaan hän oli siinä ihmisenä läsnä.
No, mitä sulle, Mikko, kuuluu tänä päivänä?
Kiitos, hyvää. Jotenkin tällä hetkellä musta tuntuu siltä, että on suuri etuoikeus siinä, että saan aika paljon valita sen, millaisia töitä teen. Ja koen nauttivani tämmöistä niin kuin taiteilijan vapautta kyllä totaalisesti siinä. Mutta elämä on edelleen kyllä aika vauhdikasta. Mielenkiintoista oli tuo kirjoittamisprosessi. Tavallaan tuon kirjan kirjoittaminen, mä en ole mikään pitkän tekstin kirjoittaja, enkä ole kirjailija, niin se tuommoinen 2 vuoden niin kuin viipyminen tuommoisen jutun äärellä, niin kyllä se oli myös aika opettavaa siitä, että elämä on rajallinen ja mä haluaisin entistä enemmän olla tarkkana siitä, mitä teen tällä hetkellä.
Taisit mainita jossain kohtaa, että kun on tämä legendaarinen laulu, en päivääkään vaihtaisi pois, niin saattaisit vaihtaa yhtä sun toista sieltä pois.
Vaihtaisin vuosia.
Vuosia, mutta silti, jos nyt sitten miettii sitä elettyä elämää, niin joku osa ei olisi muovautunut tällaiset.
Just näin. Ja siellä totean myös semmoisen asian, joka oli mulle itselleni jotenkin tärkeä tajuta, että me ei koskaan voida tietää niitä vaihtoehtoisia polkuja. Että siksi jossittelu ja tämmöinen niin kuin katuminen on aina niin kuin tavallaan tuossa suhteessa niin kuin se on aika turhauttava asia, koska me ei tiedetä, mihin ne muut polut olisivat vieneet, mitä meille lopulta olisi tapahtunut. Ja tuossa kirjassa on sellainen alkulause, joka on psykiatri Carl Jungilta, jossa todetaan, että minä en ole se, mitä minulle on tapahtunut, vaan olen se, miksi päätän tulla.
Kirja päättyy tietyllä tavalla hienosti siihen, että uusi parisuhde ja täydellisen erilainen ihminen rinnalla, mutta silti onnea tämän. Oletteko te onnellisia vielä?
Kyllä me ollaan onnellisia ja me olemme hyvin erilaisia. Se on siis viimeksi tänä aamuna katselin sitä nimenomaan sämpylöitä ja jooga-asanat toistavat kaavaansa ja se on niinku, mä katselen aina vähän sille aina välillä, että tämä on erikoinen tämä että miten paljon voi samaan aikaan olla asioita, jotka yhdistää ja tuntuu niin kuin vievän yhteistä elämää eteenpäin, sitten kuitenkin niin kuin, tavallaan tapa olla olemassa tässä maailmassa on tosi erilainen, ja se on, mutta sehän on rikkautta.
Mutta sä kerkäsit omat rituaalit, niin kuin Hannakin kerkäsit.
Joo, mä en just tänä aamuna kerennyt se aamujumppaa eli vetästä niin huolella.
Joo, mitäs Mikko Keikka?
Toivottavasti jossain vaiheessa. Juuri tällä hetkellä tämä on vielä tämän pandemia-ajan jäljiltä aika erikoinen, kun nyt kaikki salit ovat täynnä ja siellä 2 vuotta siirretty projekteja eteenpäin. Mä en aio rynnätä tähän sumaan, vaan teen sitten rauhassa, kun tilanne sallii.
Vieläkö maailma kutsuu?
Joo, maailma. Niin. Tämä kuulosti jotenkin, että raama tulisi.
Vielä.
Kyllä mä oon varmaan maailma kutsuu.
Maailmat, joo.
Tarkoitatko siis näitä reissaamiset?
Reissaamiset,
no. Lentämisestä on tullut syntiä, joten siitä on tullut se on rauhoittunut.
Joo, mä ehkä toisaalta haluaisin tietää, mikä sun syntilista on.
Se on pitkä.
Mitkä sä koet niin kuin sellaiseksi, mitä sä haluat välttää, mutta jätetään se toiseen kertaan. Hei, mä kysyn sulta biisilistaa ja sä heitit sinne Paul Simonin Still Crazy After All These Years. Niin ehkä tää linjaa jollain tavalla.
Se on hieno, se on tavattoman hieno biisi ja Paul Simon on kulkenut mukana aina, joten anna palaa.
Kiitos Mikko.
Kiitos.
Kaikkea hyvää sinulle.
Samoin kiitos.